gepleýär adatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 24-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda dümü keseli ýaýraýar. Häkimetler dünýä türkmen paýtagtyny mobil telefonlar üçin sim kartlaryň satygy ýene bekedildi. Lebabyň hapsahanalaryna kislorod ballonlary ýetmezçilik edýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen termin ýogşuna nurwan tanş edýärin. Belarus häkimetleri ýurda Türkmenistanyň gelýän rehmet migrantlarynyň sanynyň Russiýadan gelýänlerinkiden köpelendigini aýdýarlar. İçeri işler ministrliginiň maglumatlaryna görä 2024-nji ýylda Belarusa 33 mingden gowrak işçi migrant gelipdir. Bu görkezli ýurda 2023-nji ýylda akysyndan takminan 2,5 esse köp Rehmet migrantının gelenliğini anladı. Aleksandr Lukashenko şu yılın yanvarını yurdu rehmet migrantlarını has işçen çekmeğin verurduğunu etti. Havarda edilmeğine göre dasarı yurtluların 80 götürümünden kovrağı yenilleştirilen görünüştü. İş vericinin ruhsat almalılığını işe kabul ediliptir. İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre 24. yılda bir yurda gelen dasarı yurtluların umumi sahanının yarısına golayı Türkmenistan'ın rayetleri olupdur. Türkmenistan'dan son bir yurda gelen rayetlerinin sahanı boyunca Rusya, Kıtay, Ukrayna ve Özbekistan öňe saýlanýar. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, 2020-nji ýylda Belarusdaky daşary ýurtlularyň aglawy köplügi Russiýa Federasiýasyndan gelen adamlar bolup durýardy. Rus goşunlary 24-nji ýanwara geçilýän gije Ukraina pilotsuz uçurlar bilen hüjüm etdiler diýip Ukrainanyň howa güýçleriniň serkerdeleri aýtdy. Kiýew sewtiniň Harva administrasiýasynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän Mikol Kalashnik, Rus güýçlerinin ilatlı nokotların yerine 10 katlı yaşayış sayına zarur olduğunu haber verdi. Kiyev'in Sevit polisiyası bu binadaki 11 kvartira ziyan yetenliğine etti. Sevit'in başka bir etrafında 8 tane hususu cahaya, 3 tane avtologu, dükkanı, hocalık kuruluşuna ve hayata ziyan yetti. İn sonku malumatı göre hücumlar neticesinde 3 adam ölüp 1 adam yaralandı. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump, prezident John Kennedy-niň we onuň insi Robert Kennedy-niň garaýagyz amerikanlaryň hukuklary urunda göreşen Martin Luther King-iň öldürilmegi bilen baglanşykly hökümet resminamalaryny gizlilikden çykaryp köpçülüge aýan etmek kararyna gol çekdi. Prezident John Kennedy, senator Robert Kennedy we anansylary goran doktor Martin Luther King öldürülöli bäri geçen 50 ýylyň gowrak wagtda federal hökümet bu wakalar bilen baglanşykly edilen hökümet ýazgylarynyň ählisini jemgyýetçiligi aýan etmän, çap etmän saklady. Olaryň maskalary we Amerikan halky açyçanlygy hemde hakykaty bilmäge münasip. Bu kassetmeler bilen baglanşykly ählî ýazgyny haýal etmän, çap etmek milli ähliýetleriň peýdasyna bolar diýip Trump'ın kararını aydılıyor. Birleşen Ştaatların 35. prezidenti John Kennedy 1963. yılda Dallas şehrine eden Saparov'un öldürüldü. Onun öldürülmeğini derinen komisyon prezidenti atan Amerikalı Lee Harvey Oswald'ın bir zaman Sovet Sсоюзunda yaşap yekelikte hareket eden nuvaradaki netice geldi. Özbekistan'ın Sağlık Ministerliği 24. yanvarda Taşkent'teki 59. mektebin 11. sınıfını okuyan kızın ince kesil bilen kesillendiğini haber verdi. Neyse kız çağların Taşkent'te yerleşen ince kesil hastahanesine yerleştirildi. Haberde payitahtın yeni iki mektebine ince kesil bilen kesillen neyseların yüze çıkarılmak ihtimallığının bağırdığı duyduruluyor. Bunun yön sosyal rolumlarda payitahtın orta mekteplerinin birine iyince keselilen keselilen okuçu arada mağlumatları peyda olupdi. Ministerliğin mağlumatına göre kıyıda iyince kesel diagnoz koyuldu. Ol geçen yılın 6. dekabrına Taşkent şehrindeki iyince kesel dispanserine yutututtur. Siz son kavarlar dinlediniz.